Gepliyer Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary koronawirusa garşy wagtsyna edinme üçin elektron saglyk kitapçalaryny almaga howly gerler. Bu ýurt öz çäginde koronawirus keseliniň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän kim bolsa, ýaňy ýakynda COVID-19-a garşy rus sanjymlaryny hasap aldy we ýylata wagtsinasiýa etmäge taýýarlanyp başlady. Saglyk kitapçalaryny açmak işi ilat üçin ençeme guramaçylyk kıyınçılığını dörötti. İlkinci nohutta madde agram saldı. Azatlyň welaýatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, saglyk kitapçası üçin sebepde işleyen adamların aylık haklarından 3% möçberinde pul tutulup başlandı. Pensiyonerler ve işlemeyen adamlar her ayda bankın üstü bilen 15 manat tölümel edildi. Mundan başqa da käbir ýagdaýlarda kitapçany açmak isleýän adamlardan geçen 2020-nji ýyl üçin töleg tölemek talap edilýär. Ýylata saglyk kitapçasy bolmadyk ýagdaýynda COVID-19-a garşy wagtsynanyň edilmejegi duýdurýar. Azatlyk radiosu elektron saglyk kitapçasyny almagyň düzgünlerini we wagtsinasiýa iş tertibiniň çekmejeklerini Liwap vilayatynyň hemde yerli banklaryň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda wagtsinasiýanyň ýanwar aýynyň başyndan beri taýýarlanýan sanawlara laýyklykda amala aşyryljakdygyny aýdýarlar. Ilkinji nowatda wagtsina ediljek raýatlaryň sanawlaryna garrylar, lukmanlar, mugallimler we hroniki keselleri bolan adamlar girýär. Şuňlar saglyk kitap Çatı üçin alınan töreğler oktasadi çökkünlülükten, ağır işsizlikten, derman ve adık yetmezçiliğinden kösenyan ilad üçin koşmaça kıyınçlık döredir. Koronavirus pandemiyet ulan bağlançıklı çeklendirmeler yurdun iladının ağlava bölüğünün maliye yağdayını hatam ervetleştirdi. 2. fevral dadatlın havarçıları ketelhanalarda sağlık kitapçalarını alma üçin varyan adamların köptüğü sebeple ulu novotların yüze çıkanlığını havar verdiler. Livap vilayetinde vakcinasiya entek başlanmandır. Habarçılarımız bilen anonim görüleşen yerli medisini işgärlerinin sözlerine göre vaksinasiýanyň başlanmagynda Indiki hepde Aşgabatda planlaştırılan hükümet buğdak ve sevit yol başçılarının katnaşmağındaki genişliğin yığınaktan son başlanmağına karışılıyor. Bundan ön Türkmenistan'daki haberçilerimiz yurtta Orsiyatın koronavirusa karşı Sputnik vaksinasiyasının 15. fevralda başlanmağına karışılıyandığını haber verdi. Yurdun hakimiyetleri ilata sancım edilmeğinin vaxtını resmi taydan ıglan etmedi. 3. fevralda Aşgabatdaki haberçilerimiz payitahtın sağlığı saklayış edaralarının Lukman işarlarının arasında COVID-19 keseline garşy wagtsinasy bilen sanjym edilip başlananlygyny habar berdiler. Koronavirusa garşy wagtsina ediljek adamlaryň sanawyna girdilen Aşgabatlylaryň söýlerine görä, şuňlar medisina işgärleri wagtsinasiýanyň wagtyny ma'lum etmeýärler diňe goşmaça jaň ediljekdigini duýdurýarlar. Öz çäginde koronavirus keseliniň hasap alynmalygyny resmi taýdan ygran edýän Türkmenistan bir wada COVID-19-a garşy 2 sany sanjymy hasap aldy we Merkezi Aziýada Sputnik Rus vaksinasyny hatawalan ilkinji ýurt boldy. Şeýle-de dünýäde Epivakarona Rus sanjymyny Orsiýetden başga hatawalan ýeketäk ýurdy öwrüldi. Häzirki wagtda türkmen häkimetleri çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Ýurdun vilayetlerinde maska rejiminiň berja edilmegine gözökçülük güýçlendirildi. Hususan demarda polisiýa jemgyýetçilik ulaglarynda reýd geçirýär. Ýolukçylary we köçelerdäki piýadalary saklap, maskalary näde ugry dakynanyny üçin saklaýar we jerime salýar. Ýylata wagtsyna etmek we çäklendirmeleri girizmek işleri ýylada arasynda COVID-19 alamatly keseliniň ýaýramagynyň dowam edýän wagtynda amala aşyrylýar.